ορθόδοξες διαδρομές. Ένα ταξίδι στον κόσμο της αγάπης των Αγίων και της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τρουμπάκος. Φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές από το Πεμπτουσία FM. Σήμερα στην εκπομπή έχουμε τη μεγάλη χαρά και ευλογία να φιλεξενούμε τον Πανοσολογιότατο Αρχιμανδρίτη Πατέρα Άνθιμο Παπαλεξόπουλο, τον Ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου και καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Παναγίας Πάντων η Χαρά. Μεγάλη μας χαρά, Πάτερ Άνθιμα, ευλογείτε.
Ο Κύριος και η δική μου χαρά, αγαπητέ μου φίλε Δημήτρη, ο καλός Θεός να ευλογεί τους ακροατές και να χαρίζει υγεία και δύναμη σε όλους τους ανθρώπους σε αυτές τις δύσκολες ημέρες και τους καιρούς τους οποίους περνάμε και διανύουμε.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης, Πατέρα Άνθιμε. Είναι, το μοναστήρι βρίσκεται στην Κόρινθο, στο Καλέτζι, έτσι δεν είναι? Πόση ώρα
το Κόρινθο? Το Καλέτζι Κορινθίας είναι 20 λεπτά από την Κόρινθο. Και από τον κόμβο του Ζευγολατιού, από την Εθνική Οδό στην έξοδο 14, είναι περίπου γύρω στα 12 λεπτά με αμάξι.
Πάντων η χαρά, η Παναγία, τι ωραίο.
Πάντων χαρά, η Παναγία, η πάντων χαρά.
Τι ωραίο που είναι.
Είναι όμορφο μοναστήρι, πραγματικά. Και αυτό οφείλεται στον μακαριστό γέροντα Προκόπιο Μερτήρη, τον κτήτορα και ιδρυτή όχι μόνο αυτής εδώ της Μονής, αλλά και της Μονής του Αγίου Αθανασίου της Πουλίτσας. Άφησε δύο πανέμορφα μοναστήρια στη Μητρόπολη μας, ο μακαριστός γέροντας, ο κτήτορας και ιδρυτής, ο οποίος ήρθε περίπου από την Αθήνα, ήταν πρώτο εφημέριος στον εσταυρωμένο του Ταύρου και προϊστάμενος εκεί του ναού και μετά τα εγκατέλειψε αυτά και ήρθε σε μια όλημη ηλικία στην Κορινθία μας, διότι συνεδέοντο με τον μακαριστό Μητροπολίτη Κορίνθου κυρό Παντελεήμονα, διότι κατάγονταν και οι δύο από το κρανίδι Ερμιονίδος, και ήρθε εδώ και ξεκίνησε πρώτα να πούμε το 1986 στο χωριό Πουλίτσα. Εκεί ίδρυσε και ξεκίνησε να χτίζει το μοναστήρι, το γυναικείο μοναστήρι του Αγίου Αθανασίου, με πρώτη καθηγουμένη την αείμνηστη Θεοφανία Κοσιώνη, την πρώτη γερόντισσα, η οποία ήταν και οδοντίατρος. Και αυτή τον ακολούθησε μαζί με άλλες πιστές γυναίκες, οι οποίες αργότερα έγιναν μοναχές και εγκαταστάθηκαν εκεί στην Πουλίτσα, στον Άγιο Αθανάσιο. Και το 1993 βρήκε αυτόν τον κατάλληλο χώρο εδώ στην περιοχή του Ζευγολατιού, μεταξύ Ζευγολατιού και Καλετζίου. Είναι ένα πανέμορφο κλιστάκι, η Αγία Τριάδα. Και εδώ πάνω από την Αγία Τριάδα βρήκε τον χώρο και έφτιαξε το μοναστήρι της Παναγίας μας και το αφιέρωσε στην Παναγία την Πάντων Χαρά.
Γιατί το αφιέρωσε έτσι στην Παναγία Πάντων Χαρά, για ποιο λόγο?
Γιατί η Παναγία είναι το καταφύγιό μας, το λιμάνι μας, είναι η ελπίδα μας, είναι η παρηγοριά μας, είναι η απαντοχή μας, είναι σε αυτήν καταφεύγουν όλοι οι πονεμένοι της γης, οι αδικουμένοι, αυτοί που κλειδονίζονται, οι ασθενείς, τα ορφανά όλου του κόσμου. Αυτοί έχουν μάνα, ελπίδα και παρηγοριά. Και ό,τι προβλήματα και αν έχει ο σύγχρονος άνθρωπος, θα εναποθέτει στην Παναγία και σε όλες τους τις δυσκολίες, Παναγία φωνάζει. Και εκείνη, δια του Υιού της, του αγαπητού και του μονογενούς, προσφέρει τη χαρά και δίνει λύση και τρέχει η Παναγία.
Και είναι και η γέφυρα για μας, για να μπούμε στην ουράνια βασιλεία του Θεού.
Ακριβώς, είναι η σκάλα. Μάλιστα αυτήν χρησιμοποίησε ο ενσαρκωθής Υιός και Λόγος του Θεού, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Είναι η γέφυρα, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, και την χρησιμοποιήσει ο ίδιος ο Θεός για να κατέβει στη γη και να ενωθεί με τον άνθρωπο και να σώσει τον άνθρωπο. Γι' αυτό και προσφέρει αυτή τη χαρά η Παναγία δια του Υιού της, η πάντων χαρά, Χριστός η αλήθεια. Ψάλλουμε την Κυριακή των Βαΐων στο κοντάκιο της εορτής. Mm-hmm. Και όντως είναι αληθινή χαρά και δίδει αυτή τη χαρά, την προσφέρει δια του Υιού της, αφού ο Υιός της ενίκησε το θάνατο, το μεγάλο αυτό φόβητρο του ανθρώπου, και έδωσε στους ανθρώπους τη δυνατότητα να λυτρωθούν από τα δεσμά του θανάτου και της αμαρτίας και να βιώσουν τη χαρά και τη νίκη επί του θανάτου δια της Αναστάσεως του μονογενούς Υιού και Λόγου του Θεού.
Πόσα χρόνια είστε εκεί καθηγούμενος, πατέρα Άνθιμε?
Εγώ είμαι φέτος, συμπληρώνω το 24 που θα μπούμε, πρώτα 8 χρόνια.
8 χρόνια.
Το 2016 κοιμήθηκε ο μακαριστός γέροντας, ο οποίος, να πούμε έτσι λίγα λόγια για την προσωπικότητά του, ήταν ένας χαρισματικός και ευλογημένος άνθρωπος του Θεού, ο οποίος εξομολογούσε πάρα πολύ κόσμο, έρχονταν από όλη την Ελλάδα, θα έλεγα και το εξωτερικό, και πολλοί άνθρωποι και διάσημοι και άσημοι και ταπεινοί. Φανταστείτε ότι εξομολογούσε, ερχόντουσαν από τις 2 η ώρα το πρωί για να πάρουν αριθμό και να βρουν θέση στο εξομολογητήριό του, τόσος πολλής κόσμος τον ανέμενε, και εκείνος καρτερικά καθόταν στο γραφείο του εκεί κάτω στο εξομολογητήριο και ανέμενε υπομονετικά και μέχρι πολύ αργά το βράδυ εξομολογούσε συνεχώς, έβιβε λύσεις στα πολλά και ποικίλα προβλήματα που είχαν οι άνθρωποι. Με την προσευχή του θα τολμήσω να πω ότι έκανε θαύματα, γιατί έχω πολλές περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι αφηγούνται και έρχονται και μου λένε θαυμαστά γεγονότα, τα οποία τα οφείλουν όλα στις παρεμβάσεις του μακαριστού γέροντος Προκοπίου. Mm. Πράγματι ήταν ένας άνθρωπος του Θεού, ένας ευγενής, τον οποίον γνώρισα και εγώ όταν ήρθα εδώ στην Κορινθία, mm-hmm. οφείλω να ομολογήσω, και ο οποίος πάντοτε με περιέβαλε με πολύ αγάπη και θα έλεγα σεβασμό, και έτσι ήταν, ήμουν πολύ νεωτερός του, παιδί του θα έλεγα, πάντοτε με πολύ αγάπη να μου ομιλεί στο πληθυντικό, να με σέβεται ως ιεροκήρυξη της Μητροπόλεως, αλλά και εγώ πάντοτε με πολύ χαρά, με πολύ σεβασμό ερχόμουν, διότι ξέρετε οι άνθρωποι του Θεού έχουν αυτή τη χαρά μέσα τους και την εκφράζουν μέσω ενός εκλεπτισμένου χιούμορ.
Πάντοτε
ήταν, ναι, έχουν έτσι μια όμορφη και καλή και χαρούμενη διάθεση. Και πάντοτε όταν τον προσέγγιζα, πάντοτε είχε ένα καλό λόγο να μου πει, ένα όμορφο ευλογημένο αστείο δηλαδή, μέσα στη χαρά, και πάντοτε με περιέβαλε με πολύ αγάπη και τα έφερε έτσι ο Θεός, όταν έκλεισε τα μάτια του, να έρθω επάνω να προευθρεπίσω τα της κηδείας και να ετοιμάσω τα του μνημοσύνου, και μετά με εντολή του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κορίνθου κυρίου Διονυσίου να αναλάβω την συνέχεια των μοναστηριών αυτών.
Μεγάλη παρακαταθήκη εκεί στο μοναστήριο.
Πολύ μεγάλη παρακαταθήκη, διότι καταλαβαίνετε γίνονται αυτόματα και οι συγκρίσεις, γιατί όταν διαδέχεσαι έναν μεγάλο γέροντα, έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν μεγάλης πνευματικής ακτινοβολίας και είχε κοντά του χιλιάδες πνευματικά παιδιά, μοιραία έρχεται και η σύγκριση, αλλά...
Στα βήματά του κι εσείς, πάτερ μου. Στα βήματά του.
Ναι, προσπαθούμε, Δημήτρη μου, προσπαθούμε, αγωνιζόμαστε και τουλάχιστον να συντηρούμε το έργο του, να έχουμε τα μοναστήρια ανοιχτά, γιατί
βέβαια,
πάντοτε...
Είναι λιμάνι το μοναστήρι σήμερα.
Λιμάνι το μοναστήρι,
πνευματική,
ναι,
όαση για τον κόσμο, πάτερ μου.
Για τον κόσμο. Και να τα έχουμε ανοιχτά για να εκκλησιάζεται ο κόσμος, να λειτουργείτε, να έρχεται να ξεκουράζεται.
Να παρηγορείτε, να βρίσκει ανάπαυση.
Να βρίσκει ανάπαυση, να βρίσκει ένα πνευματικό να αφήνει το βάρος των αμαρτιών του. Αυτό κάνουμε. Έχουμε δώσει βάρος και κέντρο στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας, mm-hmm. αφού η Θεία Λειτουργία είναι το κέντρο της εκκλησιαστικής μας ζωής. Και αυτό προσπαθούμε να τα έχουμε ανοιχτά. Και
πόσο μεγάλη αδελφότητα?
Δεν είμαστε μεγάλη αδελφότητα, είμαστε 4. Είμαστε mm-hmm. 3 πατέρες οι οποίοι καταβιούμε συνεχώς εδώ. Άλλος ένας ιερομόναχος, ο πατήρ Παντελεήμων, και ένας μοναχός, ο πατήρ Προκόπιος, και ο διάκονος, ο πατήρ Δαμασκηνός, ο αρχιδιάκονος της Μητροπόλεως μας, ο οποίος βέβαια έχει ειδική αποστολή, είναι κοντά στον δεσπότη μας και τον ξεκουράζει και τον διακονεί με πολύ αυταπάρνηση και θυσία, και βρίσκεται κοντά του να προσφέρει εκεί της διακονής.
Είναι μεγάλο το μοναστήρι όμως, Πάτερ. Έτσι, ναι.
Είναι πολύ είναι μεγάλο το μοναστήρι.
Πώς τα καταφέρνετε?
Τα καταφέρνουμε, έχουμε πολύ καλό κόσμο. Τα πνευματικά παιδιά του Γέροντα έρχονται, μας βοηθούν, μας, ιδιαίτερα στις μεγάλες γιορτές. Γίνεται μια παγκινιά, όπως λέγεται, και στο Άγιον Όρος. Και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, άλλοι καθαρίζουν, άλλοι φροντίζουν για το γεύμα το οποίο κάνουμε σε κάθε πανήγυρη της Μονής. Προσφέρουμε γεύμα σε όλους τους προσκυνητές. Άλλοι να φροντίσουν την καθαριότητα, άλλοι να διακονήσουν παντού.
Και πού το γιορτάζει το μοναστήρι?
Το μοναστήρι της Παναγίας εδώ που είμαι, που διακονούμε, γιορτάζει στις 15 Αυγούστου.
Το 15 Αυγούστου, μάλιστα.
Το 15 Αύγουστο.
Στην κίνηση της Θεοτόκου. Στην κίνηση.
Στην κίνηση της Θεοτόκου, και τα τελευταία χρόνια σχεδόν έρχεται κάθε χρόνο ο δεσπότης μας, και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα, διότι έχουμε την παρουσία του Επισκόπου μας εδώ και μας χαροποιεί, μας δίνει δύναμη, διότι μέσα και μέσω του Επισκόπου εκφράζεται και η ενότητα της τοπικής μας εκκλησίας, και εμείς παίρνουμε κουράγιο να συνεχίσουμε τον αγώνα της ζωής.
Να δώσετε ευλογία και να δώσει και ο Θεός να έρθουμε να κάνουμε γύρισμα εκεί τηλεοπτικό για το Πεμπτουσία TV, Πάτερ μου.
Βεβαίως, βεβαίως.
Εντάξει, τις επόμενες ημέρες, πρώτα ο Θεός, θα μπορέσουμε να έρθουμε και εμείς εκεί στην Κόρινθο, στο μοναστήρι σας.
Βεβαίως.
Πάμε τώρα στα του Χριστουγέννων. Είμαστε στο στάδιο. Καλό στάδιο. Έχουμε το υπόλοιπο στάδιο της Σαρακοστής για τα Χριστούγεννα.
Μάλιστα.
Πώς προετοιμάζεται ο Χριστιανός? Πώς μπορούμε να φτάσουμε και να βιώσουμε πραγματικά τα Χριστούγεννα, Πατέρα Άνθιμε?
Πραγματικά είναι ένα γεγονός μεγάλο για τον άνθρωπο η άφατη κένωση του Θεού προς τον άνθρωπο. Είναι ένα μυστήριο υπέρλογο και δεν ερμηνεύεται με την ανθρώπινη λογική. Εμείς, ο δρόμος ο οποίος οδηγεί προς την Βηθλεέμ είναι η ταπείνωση. Ένας δρόμος. Άλλος ένας δρόμος είναι η μυστηριακή μας ζωή και η ένωσή μας με τον Χριστό μέσα από το μυστήριο της Θείας Λειτουργίας. Γι' αυτό και ένας σύγχρονος γέροντας μας λέγει πως η γέννηση του Χριστού βιώνεται μέσα στην πίστη και στη λατρεία της Εκκλησίας μας και όχι μέσα στη λογική. Διότι η Εκκλησία δεν είναι ένα σύστημα ιδεών αλλά κήρυγμα γεγονότων, όχι απλώς ιστορικών, αλλά γεγονότων που βιώνονται και επαναλαμβάνονται μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Γι' αυτό αυτό το οποίο έγινε στη Βηθλεέμ τότε επαναλαμβάνεται, αγαπητέ μου κύριε Στρουμπάκο, συνεχώς στην Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι μια φάτνη ή μια Παναγία, όπου γεννιούνται συνεχώς και κυοφορούνται πάντοτε τα παιδιά της Παναγίας μας. Και εν προκειμένου εδώ την Παναγία μας την πάντων χαρά. Διότι είμαστε παιδιά της Παναγίας, τα οποία γεννιόμαστε μέσα στη μήτρα της Εκκλησίας με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, της Θείας Λειτουργίας. Γι' αυτό και γινόμαστε αδελφοί του Χριστού και παιδιά του Θεού με τη χάρη του ενανθρωπίσαντος Θεού. Γι' αυτό και αυτός ο εορτασμός, και τελειώνω, της γεννήσεως είναι η οντολογική ένωση του καθενός μας με τον Χριστό στην τράπεζα της ζωής.
Γεννάται ο λυτρωτής λοιπόν του κόσμου από τη φθορά του θανάτου, Πατέρα Άνθιμε.
Βεβαίως.
Από τη φθορά του θανάτου τι εννοούμε?
Διότι τι εννοούμε ακριβώς? Ότι ο άνθρωπος με την παρακοή του, ο Αδάμ...
Και την πτώση, την πτώση του ανθρώπου.
Και την πτώση του. Λοιπόν, καταστράφηκε, χωρίστηκε από το Θεό μέσα της αμαρτίας. Και ο Κύριος και Θεός μας, αφού είδε ο κτίστης να καταστρέφεται ο άνθρωπος που τον έπλασε με τα χέρια του, έρχεται στη γη, γίνεται άνθρωπος και ουσιώνεται τον άνθρωπο ολόκληρο και σαρκώνεται από την Παναγία Παρθένα. Πήρε την ανθρώπινη φύση. Πήρε ο Θεός για να δείξει ότι το πιο συγγενές πλάσμα του Θεού στη γη είμαστε εμείς οι άνθρωποι, και με την ενσάρκωσή του χάρισε στους ανθρώπους, τον εαυτό του. Αυτό το δώρο είναι το μεγαλύτερο που μπορεί να κάνει ο Θεός στον άνθρωπο. Δεν υπάρχει άλλο μεγαλύτερο, ούτε ίσο για να συγκριθεί με αυτό. Και κρύφτηκε, έκρυψε θα λέγαμε, όπως ο διάβολος κατάφερε να παραπλανήσει, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, τον άνθρωπο στον παράδεισο, έτσι και ο Θεός παραπλανεί τον διάβολο, δίνοντας την θεότητά του, κρύβοντας τη θεότητά του με την ανθρώπινη φύση. Γιατί ο διάβολος πολλές φορές δεν καταλάβαινε πότε ήταν, αν ήταν όντως αυτός ο σαρκωθής, ο Υιός της Μαρίας, ο Υιός και Λόγος του Θεού, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Καταλάβατε?
Βέβαια.
Και να σας πω, ας πούμε, ακριβώς τι λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας. Όταν ο Σατανάς ήθελε να πολεμήσει το Θεό, χρησιμοποίησε ως όργανο τον άνθρωπο, και ο Χριστός, όταν επρόκειτο να συντρίψει το διάβολο, χρησιμοποίησε τον άνθρωπο σαν όπλο. Γι' αυτό και ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος μας λέγει πως το μυστήριο που δεν γνώριζε ο Σατανάς ήταν ο τοκετός της Μαρίας. Και έλαθε, λέει, ξέφυγε τον άρχοντα του αιώνος τούτου, η Παρθενία Μαρίας και ο τοκετός αυτής. Έτσι λοιπόν η γέννηση του Χριστού και το τέχνασμα αυτό να ξεγελάσει το διάβολο, να τον πολεμήσει, ονομάζεται από τους πατέρες της Εκκλησίας δεινών και πάνσοφων κατά του διαβόλου στρατήγημα. Και έτσι με την ενσάρκωσή του, με τη σταύρωσή του, με την ανάστασή του, νίκησε το θάνατο και χάρισε στους ανθρώπους την ζωή την αιώνια.
Δεν φτάνει μόνο όμως να έχουμε ως βίωμα έτσι χριστιανικό εις τη Θεία Λειτουργία τα Χριστούγεννα, Πατέρα Άνθημα, αλλά ναι, καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής μας να είμαστε πνευματικά και εμείς έτοιμοι, και να μην είναι μόνο έτσι μια μικρή στάση τα Χριστούγεννα πνευματική για μας, έτσι δεν είναι?
Η 25η Δεκεμβρίου εορτάζεται όλο το χρόνο, όπως είπα και προηγουμένως, σε κάθε Θεία Λειτουργία, μετά από ταπείνωση και δάκρυα και πόθο να συναντήσουμε τον Χριστό, τα όρια της προσωπικής σχέσεως του καθενός μας, στη Βηθλεέμ της Εκκλησίας, στην Εκκλησία μας, που είναι και ο τόπος της προσωπικής μας πνευματικής γεννήσεως. Γιατί, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, σε πολλούς ανθρώπους ο Χριστός έχει γεννηθεί πριν ακόμα εορτάσουν ημερολογιακά τη γέννηση του Χριστού, που αισθάνονται κατά την ώρα είτε της προσευχής, είτε της θείας ευχαριστίας, αυτά τα σκυρτήματα, τα βρεφοπρεπή σκυρτήματα του Θεού. Αλίμονο σε εκείνους που περιμένουν την 25η Δεκεμβρίου για να συνειδητοποιήσουν τη σάρκωση του Θεού. Καταλάβατε?
Βεβαίως. Δεν φτάνει, βέβαια.
Ανάλογα την καθαρότητα του καθενός μας, ανάλογα με το μέτρο της θεώσεως του καθενός μας, ενανθρωπίζεται μέσα μας ο Χριστός, ανάλογα, όπως είπαμε, το μέτρο της καθαρότητος και της αγιωτητός μας. Όσο κανείς τον γνωρίζει με αυτόν τον τρόπο, τόσο περισσότερο επιθυμεί να γεννηθεί ο Χριστός μέσα στην καρδιά του, μέσα στο είναι του, να αισθανθεί την παρουσία του Κυρίου μας.
Όλα αυτά προϋποθέτουν να πετάξουμε από πάνω μας τον παλαιό άνθρωπο, έτσι δεν είναι, Πατέρα Άνθημα?
Στην τη σπαθήμαση και τις επιθυμίες που λέει, ναι, ο Απόστολος Παύλος, βέβαια.
Και να εισέλθουμε σε ένα νέο τρόπο ζωής πνευματικό, έχοντας στο μυαλό μας τη μετάνοια, αλλά και απορρίπτοντας από πάνω στον εγωισμό, το οποίο είναι μεγάλο αγκάθι, Πατέρα Άνθημα, ο εγωισμός.
Ο εγωισμός και η φιλαυτία, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, είναι η αρρώστια αυτή η μεγάλη, το μεγάλο καρκίνωμα, και βλέπετε πως εξαιτίας του εγωισμού και του δικαιωματισμού που επικρατεί σήμερα στην κοινωνία μας. Δηλαδή όλοι έχουν δικαιώματα, όλοι θέλουν ίσα δικαιώματα, όλοι απαιτούν κατά μιμητισμό, θα λέγαμε, ίσως και ξενόφερτο, που κάποιοι θέλουν να φέρουν στην Ελλάδα και στον τόπο μας, επιθυμούν αυτόν τον δικαιωματισμό, αυτό το εγώ είμαι και κανείς άλλος, και βλέπετε αυτές τις συνέπειες, αυτές που έχουν στην κοινωνία μας.
Οι οποίες είναι τεράστιες οι συνέπειες αυτές που λέτε.
Τεράστιες και με όλα αυτά τα οποία τα νέα ήθη και έθιμα τα οποία εισάγουν στην πατρίδα μας και
αποδομούνται αξίες.
Αξίες και τορπιλίζονται ήδη η οικογένεια, ο ιερός αυτός θεσμός της οικογένειας.
Πάει να καταστραφεί.
Πάει να καταστραφεί και με την, δεν τρέπομαι να το πω, με την ψήφιση ανώμων, αθέσμων διατάξεων και νομοσχεδίων που έρχονται προς ψήφιση, πάνε να τα διαλύσουν όλα. Και έχουμε χρέος ιερό στα παιδιά μας.
Έχετε δίκιο σε αυτό, μεγάλο δίκιο έχετε. Χρέος, μεγάλο χρέος, όλοι μας. Και οι κληρικοί και οι λαϊκοί.
Και οι κληρικοί και οι λαϊκοί και άρχοντες και πολιτικοί
ακόμα. Και πρώτα και αυτοί βεβαίως.
Γιατί αυτοί νομοθετούν, η πολιτεία νομοθετεί, αλλά με αυτά που λέγω δεν θέλω να πάω αντίθετος ή να κηρύξω κάποια επανάσταση, αλλά αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να αντισταθούμε, διότι πού θα οδηγηθούμε. Είναι ένα ορμητικό ποτάμι αυτό, ένας χύμαρος, ένα κατρακύλισμα θα το έλεγα αυτό της κοινωνίας και δεν ηθικολογώ αυτή τη στιγμή. Αλλά αυτές είναι οι άμετρες συνέπειες. Όταν ήρθε στη γη να σαρκωθεί ο Χριστός, επικρατούσε ανομία, αποστασία. Ο άνθρωπος ήταν κτηνώδης, θα λέγαμε. Και ήρθε σε μια τέτοια δύσκολη εποχή, όταν η αμαρτία είχε φτάσει στο κατακόρυφο. Βλέπουμε παράλληλες εποχές και το βλέπουμε αυτό και σήμερα, ότι η αμαρτία έχει φτάσει στο κατακόρυφο, στο ζενίθ.
Πλεονάζει η αμαρτία, βέβαια.
Πλεονάζει η αμαρτία και δεν μπορούν αξίες ιδανικά τα οποία μας τροφοδότησαν την πίστη και τη ζωή μας αλλά και την παράδοσή μας.
Μα να φοβόμαστε να κάνουμε το σταυρό μας, πατέρα Άνθιμε. Ή να φοβόμαστε να πούμε ότι έχουμε οικογένεια.
Έχουμε οικογένεια, υπάρχει ο πατέρας και η μητέρα, τα πρότυπα. Άνδρας και γυναίκα.
Γιατί φτάσαμε ως εδώ, πατέρα Άνθιμε?
Διότι αποξενωθήκαμε από το Θεό, κάναμε το Θεό πέρα, τον απομακρύναμε από τη ζωή μας, πιστέψαμε στην ευδαιμονία μας, πιστέψαμε στη λογική μας.
Και στη δύναμή μας, τη μεγάλη δύναμη που έχει ο άνθρωπος.
Ναι. Βλέπετε όμως πόσες καταστροφές σε όλο τον πλανήτη, σε όλο τον κόσμο, πόσες θεομηνίες, λοιπόν. Πόσα πράγματα επιτρέπει η αγαθότητα του Θεού, μήπως και βάλουμε λίγο μυαλό, μήπως και συνετιστούμε, μήπως καταλάβουμε ότι μπροστά στο Θεό ο άνθρωπος είναι ένα τίποτα. Αυτό που του δίνει αξία είναι η σχέση του με το Θεό, η ενσωμάτωσή του στο Θεό, η θέωσή του. Γι' αυτό έγινε ο άνθρωπος, ο Θεός άνθρωπος, για να δείξει το δρόμο προς τη θέωση. Και αν δεν γινόταν, να σας πω και κάτι άλλο, αν δεν γινόταν η πτώση του ανθρώπου, θα σαρκωνόταν ο Υιός του Θεού. Γιατί? Για να δείξει το δρόμο προς τη θέωση. Και αυτός ο δρόμος δεν είναι άλλος από την ταπείνωση. Αυτός είναι ο βαθύτερος λόγος για τον οποίο ο Υιός του Θεού έγινε άνθρωπος, για να κάνει τον άνθρωπο Θεό. Όχι στην ουσία, δεν μπορεί να γίνει κατ' ουσία, αλλά κατά χάρη. Και να ενωθεί με το Θεό και να μετέχει στις άκτιστες ενεργείες του και να μετέχει τη βασιλεία του. Καταλάβατε?
Βεβαίως. Τώρα, εκεί που περισσεύει η αμαρτία, που πλεονάζει η αμαρτία, περισσεύει η Θεία Χάρης, πατέρα Άνθιμε.
Πάντοτε υπάρχει το εκλεκτό λίμα. Διότι έχουμε ανθρώπους οι οποίοι προσεύχονται. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι νηστεύουν. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι εξομολογούνται. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν ηθικές αρχές και αξίες. Δεν θέλω με αυτά τα οποία είπα προηγουμένως να πω ότι το πάνω απόλυτο. Όχι. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν υγιή σχέση. Ευτυχώς που υπάρχουν και αυτοί και μας κρατάει ακόμα ο Θεός και κρατάει, όπως τα λέγαμε, την οργή του. Δεν είναι βέβαια ο Θεός είναι πνεύμα αγαθών, αλλά εμείς οι άνθρωποι τον στενοχωρούμε με τις πράξεις μας και με τη στάση της ζωής μας. Καταλάβατε.
Βεβαίως. Και τους μοναχούς έχουμε, που είναι και αυτοί, όπως έλεγε ο Άγιος Καλλινίκος Εδέσης, είναι η αιχμή του δόρατος εναντίον του διαβόλου, ο μοναχός.
Έχουμε τα μοναστήρια μας, έχουμε το Άγιον Όρος, έχουμε τα ιερά προσκυνήματα, όπου εκεί τελείται καθημερινώς η Θεία Λειτουργία. Αγωνίζονται οι πατέρες μας και οι μοναχές μας, έχουμε και καλόν γυναικείο μοναχισμό. και προσεύχονται συνεχώς.
Και σύγχρονους Αγίους επίσης, έτσι που
βγαίνουν. Έχουμε σύγχρονους αφανείς. Αφανείς.
Και αφανείς. Διότι, και αφανείς. Έχετε διότι, δίκιο σε αυτό που λέτε.
Διότι η αρετή φιλή κρύπτεστε, λέγουν οι πατέρες. Δεν διαφημίζεται, δεν διατυμπανίζεται. Υπάρχουν κρυφοί πνευματικοί Άγιοι για τους οποίους μαθαίνουμε και για τους οποίους ο καλός Θεός μας ανέχεται ακόμη.
Ακόμη. Μαζί μας ήταν ο Πανασολογιότατος Αρχιμανδρίτης Πατήρ Άνθιμος Παπαλεξόπουλος, ιεροκήρυκας της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου και καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Παναγίας Πάντων η Χαρά στο καλέτσι της Κορίνθου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πατέρα Άνθιμα, για την πνευματική αυτή τροφή που είχαμε σήμερα στην εκπομπή μας, στις Ορθόδοξες Διαδρομές. Κάναμε μια έτσι μικρή, ημίωρη, ορθόδοξη διαδρομή μαζί σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ ευχαριστούμε.
Εγώ σας ευχαριστώ. Να ευχηθώ σε όλους καλά, ευλογημένα και Άγια Χριστούγεννα. Χριστούγεννα με Χριστό, Χριστούγεννα κοντά στην Εκκλησία, Χριστούγεννα με πράξεις και αγάπης φιλαδελφίας, αλληλεγγύης, προσφοράς, γιατί ο Χριστός προσέφερε τον ίδιο τον εαυτόν του, κατέβηκε στη γη να προσφέρουμε και εμείς ό,τι μπορούμε, αυτό το ελάχιστο, να δείξουμε αγάπη, αγάπη στους συνανθρώπους μας, γιατί έχουμε απομακρυνθεί, έχουμε αποκτηνωθεί, έχουμε αποξενωθεί ο ένας από τον άλλον, να θεί ο Χριστός να κατοικήσει στις καρδιές μας και το βασικότερο, το μήνυμα της εορτής των Χριστουγέννων, δόξα εν υψίστης Θεό και επιγής ειρήνη, μένεται ο πόλεμος δίπλα μας. Βλέπουμε στο βορρά, στην Ουκρανία, στα κάτω, στην Παλαιστίνη, να σταματήσει ο πόλεμος, να βασιλεύσει η ειρήνη του Χριστού στις καρδιές των ανθρώπων, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την αγάπη σας.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να εύχεστε. Καλά Χριστούγεννα.
Καλά Χριστούγεννα.
Την
καλά
ευχή σας.
Χριστούγεννα και ευλογημένα του Χριστού μας.
Την ευχή σας. Την ευχή σας. Ακούσατε την εκπομπή «Ορθόδοξες Διαδρομές». Στη φροντίδα του ήχου, ο Γρηγόρης Σέρελης. Να έχετε μια χαρούμενη και ευλογημένη ημέρα. Χαίρετε.